жанары оттай жанып жүрегімді шоқтай қарып сұлуларды көргенімде жаным тағат таппай қалып нананы жүректің әсем әніндей еліккен бірден мені күл майысып жүргендері қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері нананы
кештер оттай болып қол тигізбей.